พักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหประชาชาติเตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากเกาหลีเหนืออ้างว่าสามารถทดสอบระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จอิรักเสนอเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งล่าสุดระหว่าง2มหาอำนาจในตะวันออกกลางคือซาอุดิอาระเบียและอิหร่านดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในวันพุธสืบเนื่องจากความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนราคาน้ำมันดิบลดลงและการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาจากต่างประเทศต่อคำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือว่าทดลองระเบิดไฮโดรเจนสำเร็จรวมทั้งเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษกำลังจะอภิปรายคำร้องที่ขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าประเทศอังกฤษและข่าวการศึกษาที่ว่ามหาวิทยาลัยใดในสหรัฐที่มีนักศึกษาจีนมากที่สุดนะครับและปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์ว่าทำไมกิ้งก่าตัวเล็กจิ๋วจึงมีลิ้นไวไม่ต่างจากรถซูเปอร์คาร์ติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเปิดเผยว่ากำลังหารือเพื่อจัดทำมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดขณะที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นๆยังไม่ปักใจเชื่อคำกล่าวอ้างของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่ว่าสามารถทดสอบระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวประณามการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือว่าเป็นการทำลายความพยายามสร้างสันติภาพและจำกัดการแพร่กระจายอาวุธปรมาณูคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมฉุกเฉินในวันพุธและมีข้อสรุปว่าการกระทำล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการคุกคามสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศและยังละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่ห้ามเกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยขณะเดียวกันทำเนียบขาวได้ตำหนิเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงเช่นกันและว่าทางสหรัฐยังไม่ยืนยันตามคำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือที่ว่าขณะนี้เกาหลีเหนือสามารถพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จนะครับขณะที่ทั้งรัสเซียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และองค์การนาโต้ต่างออกมาประณามการกระทำล่าสุดของเกาหลีเหนือเช่นกันกลับและหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศเมื่อวันพุธว่าประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจนก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจากประเทศต่างๆนะครับแต่คำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือนั้นจริงหรือไม่และ H บอมบ์หรือระเบิดไฮโดรเจนมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ A บอมบ์หรือระเบิดปรมาณูคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานมาเสนอครับ
우리 공화국은 책임 있는 핵 보유국으로서 침략적인 적대 세력이 우리의
ผู้ประกาศของโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนืออันคำประกาศว่าในฐานะผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีความรับผิดชอบสาธารณรัฐหมายถึงเกาหลีเหนือจะไม่เป็นผู้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนหรือถ่ายโอนวิธีการและเทคโนโลยีให้ใครไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามดังที่ได้เคยประกาศไว้นอกเสียจากว่าจะถูกศัตรูรุกรานและจะไม่ระงับการพัฒนาหรือการรื้อถอนอาวุธนิวเคลียร์นอกเสียจากว่าสหรัฐจะยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์อย่างชั่วร้ายต่อเกาหลีเหนือสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ 5.1 ใกล้ปึงเยรีซึ่งเป็นบริเวณที่เกาหลีเหนือได้เคยทดลองอาวุธนิวเคลียร์มาแล้ว3ครั้งในปีคศ2006 2009 และ2013และอยู่ใกล้พรมแดนจีนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาเรื่องความมั่นคงของประเทศและผู้นำของทั้งสองประเทศได้กล่าวประณามการกระทำของเปียงยางค่ะ
이제정부는국제사회와긴밀한협력하에북한이이번핵실험에대해 반드시 상응하는 대가를 치르도록 해야 합니다.
今回の北朝鮮による確実権の実施は我が国の安全に対する。ประธาน
าธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นในขณะนี้รัฐบาลจะต้องดำเนินมาตรการเฉียบขาดต่อการยั่วยุใดๆจากเกาหลีเหนือและร่วมมือกับประชาคมนานาชาติเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าประเทศที่ถูกแปลกแยกโดดเดี่ยวนี้ต้องชดเชยให้กับการทดลองนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดส่วนนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อความปลอดภัยของชาติซึ่งเป็นเรื่องที่จะยอมไม่ได้และญี่ปุ่นขอประณามการกระทำเช่นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวต่อไปว่าเห็นได้ชัดว่าการกระทำที่ว่านี้ละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติและเป็นการท้าทายอย่างร้ายแรงต่อความเคลื่อนไหวเพื่อจำกัดการแพร่กระจายนิวเคลียร์ญี่ปุ่นจะประสานงานกับสหรัฐเกาหลีใต้จีนและรัสเซียเพื่อดำเนินมาตรการที่เด็ดเดี่ยวรวมทั้งการดำเนินการที่คณะมนตรีความมั่นคงจะทำต่อไปในขณะเดียวกันจีนเพียงแต่กล่าวว่าตนคัดค้านการกระทำของเปียงยางอย่างหนักแน่นที่กรุงวอชิงตันโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่สามารถยืนยันการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้แต่สหรัฐได้กล่าวเสมอมาว่าจะไม่ยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันเปียงยางกล่าวอ้างว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ทดลองครั้งนี้เป็นระเบิดไฮโดรเจนหรือ H-bombซึ่งเป็นระเบิดที่มาจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสหรือฟิวชั่นของธาตุเบา2นิวเคลียสเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมกับการปลดปล่อยพลังงานออกมาซึ่งมีอนุภาพสูงมากเอบอมหรือระเบิดปรมาณูเป็นปฏิกิริยาที่มาจากการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือฟิวชั่นของธาตุหนักบางชนิดมาเป็นนิวเคลียสของธาตุเบากว่าอย่างน้อย2ชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกับปล่อยนิวตรอนรังสีแกมมาและพลังงานออกมาเตาปฏิกรณ์ปรมาณูใช้ปฏิกิริยาฟิชชั่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเปรียบเทียบระเบิดปรมาณูหรือเอบอมที่สหรัฐใช้โจมตีนครฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ผลิตแรงระเบิดเท่ากับTNT 13,000 ตันส่วนการทดลองระเบิด H-bomb ในบริเวณหมู่เกาะมาเชลเมื่อปีค.ศ. 1952ก่อให้เกิดแรงระเบิดเท่ากับ TNT 10,400,000 ตันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรักอิบราฮิมอัลจาฟารีกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโมฮัมหมัดจาวาชาลิฟในวันพุธว่าตนยินดีเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตผู้นำศาสนานิกายชีอะจนทำให้ชาวอิหร่านลุกฮือประท้วงและบุกสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเทหะรานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทางสหรัฐและรัสเซียก็ได้เสนอตัวเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งล่าสุดระหว่างสองประเทศนี้เช่นกันนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีนั้นได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำของอิหร่านและซาอุดิอาระเบียหลายคนเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความสงบนะครับนอกจากนี้ยังขอให้มีการเจรจาอย่างสันติพร้อมเตือนด้วยว่าทั้งสองประเทศนั้นยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อแก้ไขจัดการความวุ่นวายในตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในซีเรียและเยเมนด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพันเอกสตีฟวอลเลนระบุว่าการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐในอิรักและซีเรียได้ทำให้มีนักรบกลุ่มรัฐอิสลามเสียชีวิตไปแล้ว 2,500 คนเฉพาะในเดือนธันวาคมนะครับและว่าตั้งแต่เริ่มการโจมตีครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2014 กลุ่ม IS ได้สูญเสียดินแดนภายใต้การปกครองไปแล้ว 20,000 ตารางกิโลเมตรและไม่มีการขยายดินแดนเพิ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้เชื่อว่าขณะนี้กลุ่ม IS กำลังถอยร่นและเป็นฝ่ายตั้งรับพันเอกวอร์เรนยังบอกด้วยว่าการโจมตีอย่างหนักหน่วงของกองกำลังพันธมิตรได้ทำลายการผลิตน้ำมันดิบบางส่วนของกลุ่ม IS ทำให้เวลานี้กลุ่ม IS นั้นสามารถผลิตน้ำมันลดลงเหลือ34,000บาร์เรลต่อวันจากระดับ 45,000 บาร์เรลต่อวันก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากลุ่ม IS ได้ประหารชีวิตตัวประกันซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวหญิงเป็นครั้งแรกโดยมีการเปิดเผยเรื่องนี้จากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน RBSS ในซีเรียในสัปดาห์นี้ RBSS ระบุว่าผู้สื่อข่าวหญิงที่ถูกกลุ่ม IS ประหารมีชื่อว่าลูเกียฮัสซันวัย30ปีซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระชาวซีเรียที่เขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในเมืองรักคาซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของกลุ่ม IS และตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรนะครับลูเกียมักโพสต์บทความของเธอลงใน Facebook โดยใช้นามปากกานิซานอิบราฮิมทาง RBSS นั้นไม่ได้ระบุนะครับว่าลูเกียถูกประหารชีวิตเมื่อใดแต่บอกว่าโพสต์ใน Facebook ของเธอหยุดไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับและที่ฝรั่งเศสนะครับนิตยสารแนวล้อเลียนการเมืองของฝรั่งเศสชาลีเอ็บโดรำลึกถึงวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์โจมตีสำนักงานใหญ่ในกรุงปารีสของนิตยสารฉบับนี้ด้วยการจัดทำนิตยสารฉบับพิเศษหน้าปกเป็นรูปการ์ตูนล้อเลียนพระเจ้ากำลังถือปืนไรเฟิลและมีข้อความโปรยหัวว่า1ปีผ่านไปคนร้ายยังคงลอยนวลสำนักวาติกันออกมาตำหนิวิจารณ์หน้าปกฉบับล่าสุดของชาลีเอ็บโดโดยบอกว่าผู้จัดทำนิตยสารฉบับนี้นำพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลและบอกว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาคริสต์เหตุการณ์โจมตีที่สำนักพิมพ์ชาลีเอ็บโดเมื่อ1ปีที่แล้วคือวันที่7มกราคม2558ทำให้พนักงานของชาลีเอ็บโดเสียชีวิต8คนในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด12คนต่อมากลุ่มอัลไคด้าในคาบสมุทรอาระเบียออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบการโจมตีครั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับVoice of America, VOA, Washington. กลับและในวันที่18มกราคมนี้สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษกำหนดให้มีการอภิปรายจากคำร้องที่มีผู้ร่วมลงนามกว่า 500,000 คนขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเดินทางเข้าอังกฤษนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อปลายปีที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีนักพัฒนาที่ดินชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้สมัครลงแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวหลังเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าควรจะห้ามชาวมุสลิมทั้งหมดเดินทางเข้าสหรัฐจนกว่าตัวแทนของรัฐบาลจะสามารถหาคำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากนานาประเทศและในอังกฤษเองนางซูซานเคลลี่ส.ส.หญิงของอังกฤษได้ยื่นคำร้องให้รัฐบาลอังกฤษห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าประเทศโดยให้เหตุผลว่าอังกฤษนั้นเคยมีคำสั่งห้ามบุคคลบางประเภทเดินทางเข้าประเทศมาแล้วเพราะมีคำพูดซึ่งมุ่งสร้างความเกลียดชังและหลักการนี้ก็ควรนำมาใช้กับทุกคนแม้ว่าคนคนนั้นจะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวยและเป็นคนธรรมดาหรือมีอำนาจก็ตามผลปรากฏว่าคำร้องของสสหญิงซูซานเคลลี่นี้มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนเห็นด้วยถึงกว่า 500,000 คนครับตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลอังกฤษนั้นหากคำร้องใดได้รับเสียงสนับสนุนถึง 100,000 รายชื่อรัฐสภาของอังกฤษจะต้องจัดให้มีการอภิปรายในเรื่องนั้นและสำหรับกรณีคำร้องที่ขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนถึงกว่า 500,000 คนนั้นสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษก็จะจัดการอภิปรายเรื่องนี้ขึ้นในวันที่18มกราคมอย่างไรก็ตามถึงแม้มติใดๆที่ได้จากการอภิปรายดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันแต่นางเฮเลนโจนส์ประธานคณะกรรมาธิการเรื่องคำร้อง ของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษได้ชี้ว่าคณะกรรมาธิการไม่ได้พยายามจะแสดงความเห็นว่ารัฐบาลอังกฤษควรจะห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าประเทศหรือไม่แต่การอภิปรายที่ว่านี้จะช่วยให้มีการแสดงความเห็นได้อย่างหลากหลายครับในอดีตที่ผ่านมานั้นรัฐบาลอังกฤษได้เคยห้ามบุคคลบางคนซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นผู้บ่มเพาะความเกลียดชังและอาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงระหว่างชุมชนเดินทางเข้าประเทศมาก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นนายโรเบิร์ตสเปนเซอร์และนางพาเมล่าแกลเลอร์สองนักพูดชาวอเมริกันที่มักกล่าวโจมตีชาวมุสลิมหรือแม้กระทั่งนักสอนศาสนาอิสลามแนวทางสุดโต่งซึ่งกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษพิจารณาว่าจะไม่เหมาะสมต่อประโยชน์และสวัสดิภาพของสาธารณชนและส่วนรวมเป็นต้นครับเมื่อเดือนธันวาคมนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวว่าคำพูดในทางต่อต้านชาวมุสลิมของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นก่อให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องส่วนนายจอร์จออสบอร์นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษก็เห็นว่าความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์สวนทางกับหลักการพื้นฐานของผู้ก่อตั้งประเทศอเมริกาอย่างไรก็ตามการห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์ตามความเห็นของนายจอร์จออสบอร์นรัฐมนตรีคลังของอังกฤษนั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองต่อเรื่องนี้ครับในอีกด้านหนึ่งถึงแม้คำร้องขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษจะได้รับการสนับสนุนถึงกว่า 500,000 รายชื่อก็ตามแต่คำร้องที่ขอให้คัดค้านการห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษก็ได้รับความสนับสนุนถึง 40,000 รายชื่อเช่นกันและสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษก็มีกำหนดจะให้มีการเปิดอภิปรายในหัวข้อตามคำร้องที่ขอให้คัดค้านการห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษเช่นเดียวกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในวันพุธนะครับซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนราคาน้ำมันดิบลดลงและการที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าสามารถทดสอบระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จก่อนหน้านี้ธนาคารกลางจีนได้ตัดสินใจกำหนดค่าเงินหยวนไว้ที่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีทำให้นักลงทุนกังวลว่านั่นเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งกำลังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของจีนในปัจจุบันขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า35ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ.2004นะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านซึ่งก็ต่างเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง252จุดปิดที่ 16,907 จุดNASDAQ ลดลง56จุดปิดที่ 4,836 จุด Standard & Poor's ลดลง26จุดปิดที่ 1,990 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,093 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท23สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานการศึกษาว่ามหาวิทยาลัยใดในสหรัฐที่มีนักเรียนจีนมากที่สุดครับ
ครับนักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นมาจากประเทศจีนจำนวนมากกว่า 300,000 คนนะครับและทำให้จีนนั้นเป็นประเทศที่ส่งนักเรียนมาศึกษาในอเมริกามากที่สุดสถาบัน IIE หรือ Institute of International Education รายงานว่าจำนวนนักเรียนจากแดนมังกรนั้นเพิ่มขึ้น5เท่าในอเมริกาในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับนักเรียนเหล่านี้เปลี่ยนโฉมหน้าการให้บริการการศึกษาหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนจากจีนจำนวนมากซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นสถาบันของรัฐขนาดใหญ่ครับนิตยสาร Foreign Policy ศึกษาตัวเลขสถิติการออกวีซ่านักเรียนประเภทหลักซึ่งก็คือวีซ่า F1 จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐและพบว่ามหาวิทยาลัยอเมริกันที่ออกวีซ่าให้กับนักเรียนจากประเทศจีนมากที่สุดคือ University of Illinois วิทยาเขต Urbana-Champaign ตามมาด้วยมหาวิทยาลัย Southern California ส่วนอันดับ3ถึง5ได้แก่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูในรัฐอินเดียนา North Eastern University แห่งนครบอสตันและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มหานครนิวยอร์กตามลำดับนะครับนิตยสาร Foreign Policy ดูตัวเลขวีซ่านักเรียนและพบว่าในมหาวิทยาลัย25อันดับแรกที่มีนักเรียนจากจีนมากที่สุดมี2แห่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือโคลัมเบียและบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้เพราะทั้ง2แห่งเป็นสถาบันเอกชนในเมืองใหญ่ส่วนสถาบันอื่นๆนั้นส่วนใหญ่เป็นของรัฐและอยู่ในระบบสถาบันการศึกษาของรัฐนะครับแน่นอนว่าการรับนักเรียนจากจีนเพิ่มขึ้นย่อมทำให้บริการการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งหลายแห่งนั้นต้องการให้นักเรียนเหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอเมริกันง่ายขึ้นที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยวิทยาเขตเออร์บานาแชมเปญซึ่งออกวีซ่า F1 ให้กับนักเรียนจีนมากที่สุดทางสถาบันเริ่มถ่ายทอดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเป็นภาษาจีนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับส่วน Purdue University ที่ติดอันดับ3เรื่องจำนวนนักศึกษาจีนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนเหล่านี้ตั้งแต่พวกเขายังอยู่ในประเทศจีนก่อนเดินทางมาสหรัฐขณะที่เมืองบลูมิงตันที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอินเดียนาซึ่งติดอันดับ9ที่นั่นมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เป็นภาษาจีนซึ่งชื่อว่าบลูมิงไทม์ครับสื่อ Foreign Policy บอกว่าสถาบันเหล่านี้ต้องการรับนักเรียนจากจีนเพราะว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญเช่นเดียวกับนักเรียนต่างชาติจากประเทศอื่นๆสำหรับสถาบันเก่าแก่ที่เรียกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy League 8แห่งของสหรัฐที่รับนักเรียนจากจีนมากที่สุดคือโคลัมเบียตามที่รายงานไปตามมาด้วยคอเนลและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียส่วนฮาร์วาร์ดนั้นอยู่ที่4ที่เหลือคือเยลบราวน์พรินสตันและดาร์ทมัธตามลำดับนะครับแม้แต่สถาบันเก่าแก่ที่เป็นหญิงล้วนในอดีต7แห่งหรือที่เรียกว่ากลุ่ม7พี่น้อง Seven Sisters เช่น Mount Holyoke Smith College Vassa College และ Barnard College เป็นต้นนั้นก็มีนักเรียนจีนจำนวนไม่น้อยเรียนอยู่เช่นกันครับ Foreign Policy กล่าวทิ้งท้ายว่าปีที่ผ่านมานี้มีนักเรียนจีนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 แม้จะน้อยกว่าปีก่อนหน้านี้แต่ก็สูงกว่าการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของนักเรียนต่างชาติโดยรวมที่อยู่ราว 10% ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบราวน์ในสหรัฐรายงานการค้นพบในวารสาร Scientificreports ว่ามีกิ้งก่าขนาดเล็กพันหนึ่งซึ่งมีพลังลิ้นที่แข็งแรงเกินตัวความสามารถของกิ้งก่าพันเล็กที่ว่านี้เป็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
ครับกิ้งก่าซึ่งนักวิจัยจากภาควิชานิเวศวิทยาและชีววิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยบราวน์ได้ค้นพบและรายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ Scientific Reports นี้มีขนาดเล็กจิ๋วจนสามารถวางอยู่บนนิ้วโป้งของเราได้แต่ทว่ามีลิ้นที่แข็งแรงซึ่งสามารถพุ่งออกไปเพื่อจับแมลงได้ในอัตราความเร็วและแรง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่เศษ1ส่วน100วินาทีเท่านั้นเองซึ่งนับว่าเป็นความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าเพื่อนกิ้งก่าสายพันธุ์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่ามากทีเดียวนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบราวน์บอกด้วยว่าลิ้นของกิ้งก่าพันเล็กนี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังที่ทั้งเร็วและแรงแต่ยังมีอัตราการเร่งและแรงกดของกล้ามเนื้อต่อกิโลกรัมมากกว่าสัตว์เลื้อยคลานนกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันธุ์อื่นใดโดยนับเป็นสัตว์ประเภทที่มีกระดูกสันหลังซึ่งมีลิ้นที่ทรงพลังมากที่สุดเป็นอันดับ2โดยจะเป็นรองก็ต่อเฉพาะลิ้นของสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกิ้งก่าแต่ตัวใหญ่กว่าก็คือซาลาแมนเดอร์นั่นเองครับนักวิจัยบอกว่าตามหลักการเรื่องวิวัฒนาการของสัตว์โลกนั้นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมักจะมีพลังมากกว่าเมื่อเทียบกับขนาดหรือน้ำหนักตัวและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ากิ้งก่าพันเล็กจำต้องมีและต้องพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมากกว่าในการล่าเหยื่ออย่างเช่นแมลงหรือจิ้งหรีดมิฉะนั้นแล้วตนก็จะต้องสูญพันธุ์ไป ดังนั้นลิ้นพลังพิเศษซึ่งมีทั้งความเร็วและความแรงในการแลบออกไปของจิ้งก่าพันเล็กนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นจุดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบซึ่งทำให้จิ้งก่าพันเล็กขนาดเท่าหัวนิ้วโป้งสามารถอยู่รอดตลอดมาได้จนถึงปัจจุบันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับข่าววิทยาศาสตร์เรื่องของกิ้งก่ากับลิ้นที่เร็วและแรงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ดีจังเลยคือพอจบท้ายมีหลากหลายรสชาติมากกว่านี้เป็นเรื่องราวของกิ้งก่ากำลังคิดว่ากิ้งก่ามันมีกี่พันไม่ต้องตอบนะคะเดี๋ยวจะต้องตอบคำถามยากจะถามว่าพันใหญ่ในลิ้นมันไม่แข็งแรงเท่าพันเล็กอย่างที่คุณจำเริญบอกหรือยังไงนะคะ
เทียบกันคือถ้าเทียบกันโดยคือเขามองในแง่นี้ฮะเขามองว่าพลังของกิ้งก่าพันเล็กถ้าเทียบกับขนาดและน้ำหนักตัวมีพลังแล้วก็น้ำหนักความเร็วความเร่งนะครับแรงกดเนี่ยมากกว่าของกิ้งก่าพันใหญ่เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวแต่ว่าถึงขนาดเจ้าตัวเล็กจิ๋วเพราะว่าเขาบอกว่าขนาดวางอยู่บนนิ้วโป้งของเราได้ตัวเล็กมากเนี่ยลิ้นที่แลบออกไปเพื่อที่จะจับแมลงเป็นเหยื่อเนี่ยอัตราความเร็วจากอัตราความเร่งจาก0ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ในเสร็จ1ส่วน100วินาที
แล้วถ้ามองไม่เห็นน่ะว่าพูดก็คือแบบแฟบออกไปนี่คือแบบเร็วมาก
ก็ใช้เขาเอามาแล้วใช้กล้องจับถ่ายงั้นถ้าจะถามว่าอ้าวตัวใหญ่กว่าอย่างอาจจะเป็นไปได้อย่างพวกโคโมโดดราก้อนอย่างที่เราเห็นตัวใหญ่ๆอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ใช่เขาอาจจะเร็วกว่าแต่ถ้าเทียบดูขนาดตัวแล้วก็น้ำหนักกายแล้วเนี่ยต้องยกนิ้วให้เจ้ากิ้งก่าพันเล็ก
แต่ก็ยังแพ้ตัวซาลามันเดอร์ใช่ไหมฮะ
ซาลามันเดอร์นี่เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นในแง่นี้ถ้าจะตอบคำถามของคุณธีรรัตน์คือถ้าดูจากตัวเลขอย่างเดียวไม่ดูน้ำหนักตัวจะเป็นไลท์เวทแบนตัมเวทหรือเฮฟวี่เวทเนี่ยซาลามันเดอร์เนี่ยอาจจะเร็วแรงที่สุดแต่ถ้าดูเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยเจ้ากิ้งก่าพันหัวนิ้วโป้งเนี่ยเรียกว่าสุดยอดจะเอาไปเลี้ยงไว้สักตัวไหมครับเอาไว้ไล่จับยุงที่บ้าน
มีคนเลี้ยงนะเด็กๆตามต่างจังหวัดนี้เขาก็ไปเรียกว่าไปยิงขออภัยอาจจะรุนแรงคือไปเอามาเลี้ยงเอามาทำอะไรได้หลายอย่างเลยเป็นสัตว์คู่กับชาวชนบทเลยนะคุณจำเริญ
โอ้ตอนนี้คงจะหายากขึ้นทุกทีกิ้งก่านี่สำหรับในประเทศตะวันตกนี่บางทีเขาก็เอามาเลี้ยงนะฮะสีสวยๆอะไรแบบนี้นะฮะ
เปลี่ยนสีได
้แล้วก็มีตัวอะไรนะพันกิ้งก่าอีกัวน่าอีกัวน่านี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างหนึ่งเหมือนกันของคนอเมริกันที่ชอบสัตว์แปลกๆ
อืมค่ะก็ไม่แน่ใจกิ้งก่าพันเล็กที่ว่าอยู่แถวไหนนะคะ
ในนี้เขาไม่ได้ให้รายละเอียดมาถึงขนาดนั้นนะฮะผมคิดว่าแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นถ้าไม่อเมริกาเหนือก็อเมริกาใต
้อืมคือถ้าไปผิดขั้วนี่ก็ต้องกลับไปอีกขั้วนึง
หมายถึงยังไงฮะ
เป็นถึงไปตามหากิ้งก่าถ้าไปผิดขั้วโลกเนี่ยต้องไปอีกขั้ว
ถ้าเพราะว่าถ้าลักษณะนี้จะเป็นไม่น่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในเขตอากาศรุนแรงคือไม่ใช่ว่าหนาวจัดไม่ใช่ว่าหนาวจัดหรือร้อนจัดแล้วกิ้งก่าถ้าเผื่อว่าตามพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ในพวกป่าฝนป่าเขตร้อนนะครับเพราะมันจะเหยื่อของเขานี่จะเป็นพวกแมลงต่างๆซึ่งถ้าไปอยู่ในโซนหนาวมากแมลงมันก็ไม่มีออกมาบินปลอให้เป็นเหยื่อกิ้งก่านี่ก็จะลำบากหน่อย
แต่ความสามารถในการเปลี่ยนสีเขาก็ยังเหมือนกิ้งก่าพันธุ์อื่นๆเป็นปกติไหมคะ
ในนี้เขาไม่ได้ศึกษาความสามารถในการเปลี่ยนสีแต่ผมคิดว่าถ้าสำหรับเจ้าตามทัศความเห็นผมนะถ้าตัวเขาเล็กขนาดนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถในการเปลี่ยนสีหรือเซลล์เม็ดสีอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าการเปลี่ยนสีมันก็เป็นอะไรเป็นการพรางตัวเป็นการป้องกันตัวอย่างหนึ่งของกิ้งก่าแต่ถ้าตัวเล็กนี่เขาก็ซ่อนตัวได้เยอะเขาก็ซ่อนตัวได้ง่าย
ดีใจแทนคุณโพสงพจน์นะมีเพื่อนเชี่ยวชาญเรื่องกิ้งก่าสุดแบบ
โอ้แต่ผม
ไม่เปลี่ยนสีนะ
เมื่อกี้ผมเห็นพูดนี่ลิ้นเร็วกว่าจิ้งก่าอีกนี่สุดยอดมาก
คือเจอนักเรียนที่ตั้งคำถามเก่งๆอย่างคุณธีรรัตน์ก็เลยต้องค้นคว้านิดหน่อยครับ
สงสารคุณสมพลเดี๋ยวให้คุณสมพลไปพักผ่อนดีกว่าขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณสมพลคุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ